Господине Острени, колку процесите во Хашкиот трибунал доведоа до помирување?
Хашките процеси се залагање на правосудните органи, на меѓународната заедница, на правото спрема оние кои се одговорни за незиното нарушување. Додека на македонското општество и држава и останува обврската да создадат услови за да не се повторат тие настани.
Имаме ли денеска успешно мултиетничко општество? Кои се вашите оценки?
Што се однесува на второто прашање, колку денеска имаме мултиетничко општество, би рекол дека во текот на историјата во Балканот се случуваат редици мигрирања на народите и промени на границите пред и по новата ера. Што значи дека мултиетничкото општество не сме го создаде ние, туку е создадено низ историја, историскиот развој, што сега го наметнува меѓукултурниот диалог за правилно функционирање на мултиетничката држава. При анализа на состојбата во Македонија се стекнува впечаток дека толеранцијата и доброто разбирање се истакнуваат само формално и се само реторика на носителите на функциите, што укажува дека недостасува сериозното ангажирање за менаџирање со културната разноликост, за негување на интеркултурниот диалог, за зачувување на слободата на граѓаните и етничките заедници како услов за постоење на демократска Македонија.
Според вас, како да се надминат пречките?
Мислам дека на нашето мултиетничко општество му треба засилување на интеркултурниот диалог, да се отвора процес на размена на мислења меѓу сите, а посебно меѓу македонската и албанската заедница, со меѓусебно разбирање и почитување, со волја и способност за слушање на мислењето на другиот. На овој начин ќе се придонесува за надминување на пречките за развој на меѓукултурниот диалог, од кој најтешка е непознавањето на историското заедничко минато на албанците и македонците. Непознавањето на албанскиот јазик и култура од страна на македонците и друго. И одсуството на добра волја на државата и политиката за недискриминација на етничката заедница на албанците. Развојот на активностите за надминување на ова состојба треба да се зајакне во образованието, културата, во организацијата на цивилното општество, во верските заедници, медиумите и во сите други институции за проширување на меѓукултурниот диалог како што се препорачува од Европската заедница. Албанскиот јазик не се споменува во уставот и законите. Правото на неговата употреба се изразува за во проценти и зависи од односот на бројот на албанците на албанското население во Македонија. Претварањето на луѓето во бројки и проценти во текот на историјата покажало дека е многу опасно. Од ова може да се заклучи дека јазикот представува голема пречка во меѓусобното познавање, доброто разбирање и развојот на меѓукултурниот диалог. Овој диалог суштински не може да се одвива меѓу граѓаните македонци и албанци, бидејќи албанците го познаваат јазикот, историјата и културата на Македонија, додека македонците не ја познаваат историјата и културата на албанците, бидејќи не го познаваат албанскиот јазик, што ќе им овозможеше информирање за обштествениот, политичкиот и духовниот живот на заедницата на албанците. Ученикот и студентот албанец се формира во образовниот систем на Македонија, додека македонската младина за албанците учи од црната пропаганда. Таа се воспитува под влијание на паролите «Шиптар и надвор», «Мртов шиптар е добар шиптар», гласником море за шептарите и друго, што е особина на нацизмот, наместо респектирање на основните вредности како одлучувачки фактор за помирување, почитување, добро разбирање и меѓусобна доверба. Ваквата состојба треба да се исправи преку образовниот, преку образованието, пишувањето и предавањето по историја за заедничките напори за еденското востание и Втората светска војна, изразувањето на стварното културно наследство, медиумите, спортот, во текот на одморот и на работните места и друго, овозможувајќи им да ги познават стварните меѓуетнички односи во минатото за надминување на стереотипите, да стекнат доверба спрема нивните сограѓани со друг обштествен идентитет и култура, што ќе ги отстрани внатрешните делби и расцепи, постигнувајќи ја целта на меѓукултурниот диалог во земјата и создавајќи услови да тој се развие на правилен начин и со балканските земји.